Mutiara Nasihat.
Dados ngamalake piwulange Nabi mboten mungkin dipun tindakake kejawi nalika awake dhewe gelem ngaji. Nyinaoni punapa kemawon ingkang dados piwucalipun Kanjeng Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salajengipun kawula ngaturaken salam takzim, salam pakurmatan semanten ugi matur nuwun ingkang tanpa pepindhan wonten ngarsanipun para pengurus lan takmir Masjid Baitur Rahim ingkang sampun maringi wekdal papan lan menapa kemawon satemah pengawasan sepunika saged lumampah kanthi sae. Ingkang angka 3 irah-irahanipun menika gajah diblangkoni, isa gojah ora isa ngelakoni. Dados enjang niki kula mboten ajeng ngandani sinten-sinten, kula mboten ajeng nuturi sinten-sinten, ananging tiang ingkang nomor siji sing ajeng kula tuturi menika awak kula dhewe. Angsal napa mboten? Kula ajeng nyeramai awak kula dhewe entuk napa mboten? Angsal to nggih? Ewan dene jenengan cuti kula piyambak utaminipun ewan dene jamaah enten sing kepengin nunut dipun sumanggaaken kanthi martu. Tiang-tiang ingkang setya lan tuhu nderek piwucalipun Kanjeng Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam wiwit nalika Nabi tasih gesang ngantos dumugi jamanipun para tabiin, para atba'ut tabi'in al-lalakai, ngantos dumugi para ulama sunnah ingkang gesang wonten jaman sak menika, sedaya sami sepakat sarujuk lan ijma' bilih iman niku wonten pinten-pinten peranganipun. Para ulama dawuh al-imanu khamsununat, sing diarani iman iku ana limang perkara arupa huruf nun. Al-imanu khamsununat, iman itu ada lima nun. Nun ingkang angka sepisan tasdiqun bil janani, iman menika arupi kapercayan kapitadosan ingkang cumondhok, kapercayan ingkang kuat ingkang mapan wonten salebetipun ati, menika dipun wastani iman tasdiqun biljanani. Dados nalika wonten jamaah mriki kok piyambakipun sregep nindakake salat subuh, piyambakipun sregep sedekah, ning atine niku mboten iman dumateng Allah, niku mboten wonten guna lan paedahipun. Sebab atine mboten iman dumateng Allah, ora ana gunane. Ingkang angka kalih wa ikrarun bil lisani, sasampunipun iman ingkang kiat cumondhok wonten ngen ati, kula lan panjenengan sedaya kedah mengikrarkan. Mengikrarkan menika mengumumkan utawi ndamel WRWRWGT. Napa WRWRWGT? Woro-woro wigati. Arupi napa? Ngucap dua kalimat syahadat. Senadyan amalipun kathah kados dene Abu Thalib, piyambakipun maringi pambiyantu panyengkuyung dumateng dakwah ingkang dipun lampahi dening ponakanipun mboten wonten sanes kejawi Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abu Thalib niku paribasane kekejer kaya manuk beranjangan, kopat kapit kaya buntut ula tapak angin, anggone maringi pambiyantu panyengkuyung dumateng dakwah ingkang dipun lampahi dening Nabi Muhammad. Sae pambiyantu arupi bondo dunya, tenaga pikiran ngantos dumugi gelut perang niku dilampahi dening Abu Thalib. Mboten lila mboten legawa nek ponakane niku di ece direndahkan dening tiang. Nate Nabi Muhammad niku diasorake derajate, dipoyoki Abu Thalib niku mireng, Abu Thalib niku krungu, niku sing mayoki niku diajar ditutuk gendewa. Pirsa gendewa. Gendewa pirsa napa mboten? Gendewa niku napa? Busur panah niku lho. Ana wong gendewa niku sing tinggu jebretke panah niku jenenge gendewa. Mentang kaya gendewa, malang kaya kaya ondo. Ananging karena Abu Thalib niki mboten gelem ikrar maca kalimat syahadat, mboten gelem gawe woro-woro wigati kanggo ngikrarake keimanane. Keimanane Abu Thalib namung mandek tekan nggon ati. Dheweke ngendika ngeten, walaqad alimtu anna dina Muhammadin min khairi adyanil basyariyah. Yakti aku kuwi wis ngerti, wis paham, lan aku percaya uga iman menawa agama sing paling bener iku agama sing diparingake Allah marang Muhammad ponakanku iki. Laulal malamatu wala hidharu masabbatin. Nek ora karana wedi dipoyoki, ora karana wedi dirasani, laqabiltu bidzalika samhan mubina. Mesti aku bakal lilo lan legowo nampa agame ponakanku iki. Mesti aku gelem ngucap kalimat syahadat. Ning karena aku wedi dirasani, aku ora gelem, wis cukup aku nindakake ngamal, cukup aku meyakini ana nggon ati, aku nindakake ngamal menehi pambiyantu marang ponakku. Ning nek kon ikrar aku wegah. Wonten gunane mboten? Mboten wonten guna lan paedahipun. Tumuli Kanjeng Nabi ngendika, inna ahwana ahli nari azaban yaumal qiyamati Abu Thalib. Manungsa sing paling enteng pasiksane ana ing dina kiamat kuwi Abu Thalib. Dados Abu Thalib iman atine nggih nindakake ngamal, ning mboten gelem ikrar. Niku mboten enten guna lan faedahipun. Satemah piyambakipun kekal abadi mapan wonten salebetipun jurang neraka. Nauzubillahi min dalik. Menika perangan iman ingkang angka kalih. Tasdikun bil janani, mercayani atine, wa ikrarun bil lisani, mengikrarkan lumantar lisan lan pangucap. Ingkang angka tiga, wa amalun bil jawarihi wal arkani. Lajeng ngamalake kanthi anggota badan. Saranduning badan menika kedah nindakake ngamal. Nggih. Nek atine pun percaya, lisane ugi sampun ikrar, ning mboten gelem ngamal, niku paribasane kaya gajah di blangkoni. Iso gajah ora iso ngelakoni. Nggih. Nek sing wau mung cukup percaya atine tok, mboten gelem ikrar, mboten gelem ngamal. Tuladane kados dene sinten? Raja Pirngon. Sinten malih? Iblis. Iblis Raja Pirngon niku atine percaya dumateng Allah Ta'ala. Pundi dalile? Allah Subhanahu wa Ta'ala ngendika nyariyosake kahanane Raja Pirngon. Wastayqanatha anfusuhum dzulman wa ulwa. Atine padha iman, padha percaya, ananging dheweke kepencokan rasa gemblung kumalungkung, takabur sombong, meng percaya atine tok. Niku mboten wonten guna lan paedahe. Sing angka loro percaya, tur nggih ngamal, ning mboten gelem ikrar. Nek iblis niku mung percaya atine tok, ngamal ya ora gelem, ikrar nggih mboten gelem. Nggih ikrar. Ikrare kanthi cara ingkang sanes, kanthi cara dipun tulis. Wonten kedadosan ingkang dipun lampahi dening Syekh Muhammad As-Sayyim, piyambakipun menika setunggalipun ulama Al-Azhar Mesir, sampun sedo rahimahullahu taala. Mugi-mugi Allah tansah paring sih wilasanipun kagem Syekh Muhammad As-Sayyim. Syekh Muhammad As-Sayyim niku nate meruqyah. Nate maosake ayat-ayat Al-Quran dumateng setunggal manungso ingkang ketaman gangguanipun jin. ketaman gangguanipun jin. Nalika wayah awan ngoten niku tiyang niki lumrah kados dene menungso sanesipun. Ning angger janji wayah pun cerak maghrib niku awake panas kaya dene dicerakke geni. Ngantos gulung kuming glundung-glundung. Napa malih nalika midhanget swanten azan. Terus dipun ruqyah. Ini Syekh Muhammad As-Sayyim nalika dipun ruqyah niku nek jin pun lumebu, jine pun tumeka niku biasane wonten ciri-cirinipun. Napa jerit-jerit, napa bengok-bengok, napa tangane niku obah-obah dhewe tidak terkendali, kadang sirahe ngeten gedhe-gedhe ngeten iki napa mantuk-mantuk ngeten iki. Intine berperilaku aneh. Nalika dipun ruqyah, jenengmu sapa? Niku ming kendel mawon. Nek ra gelem ngaku, aku tak maca ayat kursi meneh. Nalika maca ayat kursi dheweke kepanasan. Dipun takoni mboten wangsulan, dipun takoni mboten wangsulan. Terus Syekh Soyim niki menggalih, apa kira-kira jin iki jin bisu ya ngoten. Apa kira-kira jin iki jin bisu? Apa kowe ora iso ngomong ditakoni ngoten niku mantuk. Apa kowe bisu gedhe-gedhe ngoten. Berarti niku senes jin bisu. Ning kene napa kok mboten gelem ngomong? Ternyata dheweke niku lisane dikunci dening dukun sing ngirim si jin kala wau. Tumuli Syekh Muhammad As-Sayyim maos ayat antaqanallahu allazi antaqa kullasyai'. Niku dibolan baleni. Antaqanallahu allazi antaqa kullasyai'. Antaqanallahu allazi antaqa kullasyai'. Muga-muga Allah Subhanahu wa taala anggawe awake dhewe bisa ngomong. Allah taala zat sing gawe kabehing perkara bisa ngomong. Barang-barang sing ten ngalam donya niki mboten saged wawan pangandikan, mboten iso ngomong, benjang ten akhirat niku didamel dening Allah. Barang sing mboten iso ngomong niku malih dadi bisa ngomong. Tuladanipun napa? Barang napa? Wonten ingkang pirsa? Enten mboten? Tangan lan sikil, Pak. Tangan kula panjenengan sedaya niki nek tumindak maksiat benjang ten ngarsanipun Allah lisane awake dhewe niku digembok dikunci mboten saged ngomong. Ning sing ngomong sinten? Tanganipun lan lisanipun. Kok lisan. Sikilipun. Tangan iki ngomong ya Allah kula liyen ten ngalam donya digunakake si fulan iku kanggo napuki tanggane. Kanggo tumindak tuh dosa. Ana iki perangan iman ingkang angka pinten wau? 3. Tasdikun bil janani wa ikrarun bil lisani wa amalun bil jawarihi wal arkani. Ingkang angka sekawan yazidu bi taatir rahmani. Keimanan menika saged kuat, kukuh lan bakuh nalika awake dhewe gelem taat dumateng Ar-Rahman, dumateng Allah Subhanahu wa taala. Mila kula yakin sak yakin-yakinipun. Sasampunipun manungsa menika iman, percaya, lajeng ngucap kalimat syahadat, lajeng piyambakipun nindakake mapinten-pinten amal ibadah, arupi salat subuh berjamaah, arupi zikir, arupi midhangetaken pengajian, waosan kitab suci Al-Qur'an, waosan hadis Kanjeng Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Niku sing diarani iman niku saya tambah kuat, Pak. Sebab perangan iman ingkang angka 3 yazidu bi taatir rahman. Iman niku saya kukuh, saya bakuh, saya kuat nalika awake dhewe gelem taat marang Ar-Rahman, marang Allah Subhanahu wa taala. Wonten niku. Niku hukum alam, undang-undang masa, kaidah zaman, hukum sebab lan akibat ingkang dipun tetepake dening Allah Subhanahu wa taala. Dados enjang niki awake dhewe makempal manunggal wonten masjid mriki mboten wonten sanes kejawi kagem ngukuhake keimanan. Ning nek pengajian mboten nate, salat mboten nate, nggih, zikrullah dumateng Allah mboten nate, iman niku saya ringkih, saya ringkih. Nek imane pun ringkih cirine napa? Cirine gampang kenggo. Gampang terpengaruh. ngecolake akidah kepercayaan lan agama niku gampang. Jadi agama niku didol kanthi rego ingkang murah, menika tandha tiyang niki nggadahi keimanan ingkang ringkih, ingkang tipis. Diparingi beras sekilo kalih mie instan 3 niku sampun semerintil pindah agama murtad. Ning nek tiyang niku nggadahi kepercayaan akidah iman ingkang kiat, madep lan mantep, mboten miyur-miyur jane mung dikeki mie instan. Dibayar sak triliun piyambakipun mboten kenggo. Nganti kelangan nyawa ajeng dipateni dheweke mboten kenggo. Ajeng diobong awake nganti gosong piyambakipun mboten badhe medal saking akidah Islam kala wau. Sebab yakin nek aku diobong lorone setengah jam, lorone sak jam, bar kuwi aku lumebu ana ing swarga langgeng bagya mulya bungah sak lami-laminipun. Ning nek pi dheweke murtad, selamat saka geni sing suwene sak jam, ten akhirat dheweke dadi intipe neraka langgeng sak lami-laminipun. Naudzubillahi min dzalik. Wal akhiratu khairun wa abqa. Panguripan ana ing akhirat iku luwih becik lan luwih langgeng. Menika nalika keimanan sampun cumondhok kanthi rasa, kanthi kuat wonten salebetipun ati. Ingkang angka gangsal ingkang pungkasan, iman niku yanqusu bi taati rahmani. Keimanan menika saged suda saya ringkih lan saya tipis nalika awake dhewe taat dumateng syaitan, taat dumateng setan. Saben-saben tu minta maksiat, setan seneng, ning Allah duka. Saben-saben ninggalake kewajiban, keimanan niku saya ringkih. Nek keimanan ini ringkih niku pak, tiang-tiang niku mboten anggadai kecemburuan agama. Jadi larangan-larangan agama dilanggar niku biasa mawon krasane. Mboten nindakake dawuhipun Allah niku biasa. Mboten wonten gerundelan ten ati. Anak bojone ora nganggo jilbab niku los, Pak. Mboten enten rasa pripun-pripun. Ninggalake poso Ramadan sing wajib mboten ajrih. Ninggalake salat nggih mboten duwe perasaan pripun-pripun. Rumangsane nggih biasa ngoten nggih mawon. Mboten nate pengajian biasa iki. Aku ya ora gene-gene iki ora pengajian. Menika nuduhake nek keimananipun menika ringkih. Tiang ingkang keimanane ringkih ngeten niki gampang ninggalake ketaatan niku biasane gampang mengorbankan nilai-nilai agama. Ditukarkan dengan dunia. Ya bi'u dinahu bi'aradin minad dunia. Ngedol agamane diijolke kanthi kadonyan sing sithik. Nggih. Tambane napa mboten wonten sanes kejawi menguatkan keimanan. Badiru bil a'mali fitanan kaqita illailil muzlim. Badiru bil a'mal enggal-enggalo sira iku padha nindakake amal-amal soleh, ngibadah. Cepet-cepet to salat, cepet-cepet to zikir, cepet-cepet to lungguh ana ing papan-papan pengajian. Fitanan sebab bakal tumeka fitnah. Kaqita illailil muzlim kaya dene cuwilan wengi sing peteng dedet. Asbaha al-mu'minu wa amsa kafira. Wonten tiyang niku ing wayah isuk iman, sore niku pun murtad dadi wong kafir. Semanten niki iman ten wayah sore, esuke sampun murtad. Ya bi udinahu bi aradin minad dunya, dheweke ngedol agamane dijolke kadonyan sing sithik. Lah menika sedaya kala wau perangan wigati saking iman ingkang cacahipun wonten gangsal. Kaitanipun kalian gajah dibelangkoni sebab kathah perangan umat Islam ten dinten menika tiang-tiang ingkang iman atine, percaya atine, ikrar lambene, ananging raganipun menika males-malesan nindakake amal soleh. Paribasane kaya gajah di belangkoni. Iso kojah ora iso ngelakoni. Utawa kaya dene jarkoni, iso ngajar ora iso ngelakoni. Kamangka Imam Az-Zarqani menika setunggalipun ulama ingkang kondang misuwur jayeng bawono. Ning gandeng ora iso ngomong Z nggih dadi J, dadi jarkoni ngoten.